Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti: zašto ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine?
Zato što ovdje nema posla, zato što radim džabar 10 godina već, zato što ne mogu gledati više u nepravdu.
Iako međunarodne konvencije obavezuju Srbiju da u obrazovni sistem unese obuku o nasilju u porodici, takva praksa nije česta. Tanja Ignatović iz Autonomnog ženskog centra.
Jako je malo informacije koje mogu da dobiju deca i da ga prepoznaju i da znaju tačno kome treba da ga prijave i koji su oblici zaštite, ali bojim se da je nedovoljna i obuka za nastavnike, stručne saradnike, timove koji se bave nasiljem da bi deca zaštitila.
Da li prijedlog zaštitnika građana za sprječavanje napada i pritisaka na novinare može da doprinese poboljšanju položaja medijskih radnika u Srbiji?
Zato nas i brine da je ovo formiranje još jedne neke radne grupe koja će nešto da radi, a zapravo na terenu neće poboljšati situacija za novinare.
No prije toga poslušajte aktuelnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnik Hrvatske vojske koji je jutro sa još trojicom vojnika ranjen u Kabulu preminuo je od teških ozljeda opasnih po život. Riječ je o pripadniku specijalnih snaga rođenom 1992. godine koji je u Afganistanu bio angažiran na poslovima savjetovanja afganistanskih sigurnosnih snaga. Pripadniku je nakon stradavanja pružena maksimalna medicinska pomoć u američkoj bolnici u Bagramu, no zbog težine ozljeda pripadnik Hrvatske vojske je preminuo u bolnici. Istraga o jutrošnjem napadu je u toku, navodi se iz Ministarstva odbrane Republike Hrvatske, a prema pisanjima hrvatskih medija, napad su izveli Talibani. Prema informacijama, na vozilo je naletio bombaš samoubica na motociklu. U Afganistanu se nalaze i pripadnici jedinica oružanih snaga Bosne i Hercegovine u okviru operacije podrške miru u ovoj zemlji. Iz oružanih snaga su potvrdili da niko od njihovih pripadnika nije bio izložen napadu koji se desio jutros u rejonu Kabula. Kriminalne radnje u global ispad koksnoj industriji Lukavac traju duži niz godina, a prema informacijama tužilaštva Tuzlanskog kantona, za 9 godina na sumljiv način izvučeno je oko 10 miliona maraka. Postupajući tužilac tužilaštva Tuzlanskog kantona Ćazim Serhatlić.
Smatramo da je u periodu od 2006. pa dalje putem takozvanih menadžerskih ugovora u gotovini do 2015. godine izvučeno cirka 21 milion maraka, za koja novčana sredstva mi smatramo da su isplaćena neosnovano.
Na predstavljanju četvrtog izvještaja Fonda za humanitarno pravo o sprovođenju nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina, koju je vlada Srbije usvojila u februaru 2016. godine, rečeno je da je u posljednjih 6 mjeseci podignuto 4 optužnice protiv 4 lica, kao i da je izdata jedna naredba za sprovođenje istrage. Naglašeno je da nema napretka u procesuiranju ratnih zločina pred sudovima u Srbiji. Ministarstvo vanjskih poslova Kosova osudilo je pritvaranje kosovskog državljanina Tomora Morine, bivšeg pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, od strane policije Sjeverne Makedonije. Morina je pritvoren na osnovu Interpolove potjernice Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Boris Johnson obratio se naciji u svom prvom govoru kao premijer Velike Britanije. Prethodno se sastao sa kraljicom Elizabetom, koja je zvanično potvrdila njegovo imenovanje na tu funkciju. Gospodin Johnson je prihvatio ponudu njenog veličanstva i poljubio ruke nakon što je imenovan za premijera i prvog gospodara trezora, navodi se u kraljevskoj izjavi. Bivši specijalni istražitelj Robert Mueller započeo je dugo očekivano svjedočenje pred Komitetom predstavničkog doma Američkog kongresa za pravosuđe, rekavši zastupnicima da će biti ograničen u onome o čemu može govoriti vezano za istragu koju je sprovodio o ruskom uplitanju u kampanju za američke predsjedničke izbore 2016. godine. Ruski pokušaj da utiču na naše izbore jedan je od najozbiljnijih prijetnji demokratiji Sjedinjenih država i trebao bi zabrinuti svakog Amerikanca, izjavio je Mueller. Naveo je i da njegov izvještaj ne oslobađa optužbi Donalda Trumpa, te da u izvještaju nije zaključeno kako Trump nije ometao pravosuđe. Američki tehnološki gigant Facebook morat će platiti rekordni 5 milijardi dolara kazne za narušavanje privatnosti, a pored toga morat će restrukturirati svoj pristup problemu privatnosti, saopštili su iz Federalne komisije za trgovinu. Ovo je najveća kazna koju je Federalna komisija izrekla nekoj tehnološkoj kompaniji, mada će se ona samo neznatno osjetiti u kompaniji koja je prošle godine imala prihode od 56 milijardi dolara. Novi dogovor komisije sa Facebookom znači i uspostavljanje nezavisnog odbora privatnosti. Namjera je da se otkloni nesmetana kontrola izvršnog direktora Facebooka Marka Zuckerberga. Facebook je također prihvatio da uvede veći nadzor nad aplikacijama koje nisu njihovo vlasništvo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovski premijer u ostavci Ramuš Haradinaj branio se danas ćutnjom i tako završio današnje ispitivanje pred specijalizovanim tužilaštvom u Hagu u svojstvu osumnjičenog. Rekao je da ne očekuje optužnicu. Više informacija ima Amra Zeneli.
Danas sam se javio kao osumnjičeni kako bi obavio zakonsku obavezu na osnovu poziva specijalizovanog tužilaštva. Dobio sam pravni savjet da uopšte ne odgovaram na pitanja. Time sam završio obavezu prema sudu. Druge obaveze nemam, kazuje premijer Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj po izlasku iz zgrade tužilaštva u Hagu. Istako je da nije upoznat o čemu se radi o njegovom slučaju. Tražili smo objašnjenje, ali nismo dobili. Radi se o mojoj ulozi u oslobodilačkoj vojsci Kosova, ali ne nešto konkretno. Iskoristio sam pravo koje mi pruža zakon da se branim ćutnjom i s ovim sam završio svoj zadatak. Ne očekujem optužnicu jer znam svoje zakonsko stanje, kazuje premijer u ostavci. Inače, na osnovu zakona, prava osumnjičenog o kojima se obaveštava preispitivanja predviđaju pravo da bude obavešten da postoje osnovi sumnje da je izvršio krivično delo iz nadležnosti specijalizovanih veća, pravo da se brani ćutnjim, pri čemu se to pravo ne uzima u obzir prilikom utvrđivanja krivice ili nevinosti. Ovo inače treći put da Haradinaj odlazi za Hag. Ostavku sa premijerske pozicije podeo i 2005. godine kada se dobrovoljno predao Haškom tribunalu gde je bio optužen za ratne zločine. 7 godina kasnije, 2012. je oslobođen svi optužbi. Bilo je to ponovljeno suđenje nakon što je isti sud 2008. godine doneo oslobađajuću presudu po optužbama u vezi kršenja ratnih zakona. Haradinaj je 19. jula podneo ostavku sa premijerske pozicije upravo zbog poziva iz Haga. Kako je rekao, time želeo da zaštiti Kosovo. Haradinaj u Hagu govorio o Kosovu nakon njegove ostavke, pritom dodajući da će ostati veran njegovoj političkoj agendi. Ponovio je da podržava bezuslovni dijalog sa Srbijom i to odmah, da podržava sporazum o priznanju i da će tržište dati za priznanje, a ne druge formule koje su neprihvatljive za Kosovo, kazao je. Dodao je da će, s obzirom da je završio svoju obavezu u Hagu, vratiti se na Kosovo i u politici, a kako bi ponudio građanima teme koje su u interesu. Uradio sam ono što je bilo potrebno kada sam podneo ostavku. Predsjednik vlade, kad izađe pred istražioca, onda je izašla vlada, izašla je država. Iz tog razloga, kako bi ispoštovali državu koju smo jedva stvorili, postavio sam jedan primjer poštovanja zakona, kazuje Haradinaj. Dodaje da je sada samo predsjednik partije da će doprineti pozivima predsjednika države ili skupštine o raspisivanju izbora ili raspuštenju skupštine. Sada je to ovlašćenje predsjednika, istako je Haradinaj. Istovremeno i bivši predsjednik skupštine Jakup Krasnići, koji jutro stigao u zgradu specijalizovanog tužilaštva u Hagu, napustio je zgradu tužilaštva pritom izjavljujući da je ispunio svoju dužnost, ali nije kazao kako je postupio pred tužiocem. Krasnić je tokom rata na Kosovu bio portparol i član štaba oslobodilačke vojske Kosova. Specijalizovano tužilaštvo, odnosno specijalni sud, je kosovski sud sa sedištem u Hagu koji isprovodi istragu zločina protiv čovečnosti, ratni zločin i drugi krivični zločina iz izveštaja Saveta Evrope 2011. godine. U tom izveštaju piše da su zločine navodno počinili pripadnici OVK u periodu od 1998. do 2000. godine. Ovaj sud ima nadležnost nad krivičnim delima izvršenim na Kosovu između 1. januara 1998. i 31. decembra 2000. Iako Kosovski sud finansira Evropsku uniju, u njemu radi međunarodno osoblje. Umjesto na Kosovu su se nalazi u Hagu, a jedan od razloga je bojazan od zastrašivanja svedoka, budući, kako je saopštila holandska vlada, da se radi o osjetljivom pitanju i tome da se mogući osumnjičeni od pojedinih delova kosovskog društva mogu smatrati borcima za slobodu. Pojedini na Kosovu ovaj sud smatraju nepravedni, budući da će, kako kažu, suditi samo jednoj etničkoj grupi, kosovskim Albancima, dok će zločini kosovskih Srba ostati nekažnjeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Svakodnevni odlazak radne snage iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije poslodavci pokušavaju usporiti tražeći od entitetskih vlada i parlamenata da smanje doprinose na plaće kako bi taj novac mogli preusmjeriti radnicima i stimulisati ih da ostanu u BiH sa većim zaradama. Nakon godinu dana apela radne snage je sve manje. Slušamo Mirnu Sadiković.
Miljenko Drinić, po zanimanju vozač, dobio je posao u Sloveniji. Sada čeka radnu dozvolu i odlazi iz Bosne i Hercegovine.
Zato što ovdje nema posla, zato što radim džabar 10 godina već, zato što ne mogu gledati još ovu nepravdu.
Muhamed Pilav iz kompanije za proizvodnju namještaja MS Wood kaže da je sve teže radnike zadržati i smatra da bi vlasti u Bosni i Hercegovini podhitno trebale poduzeti konkretne mjere da se radnicima naprave bolji uslovi u domovini.
Jedini način da smanjimo odlazak mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine je da znatno povećamo plaće, ali hitno. Nažalost, mi od naših vlada više od 10 godina tražimo da se nešto uradi na tom planu. Do sada nije ništa urađeno. Poslodavci su iscrpili sve svoje mogućnosti i poslodavci su zadnje 2 godine zbog velikog pritiska povećali plaće i počeli su već firme da prave gubitke u svom poslovanju i sigurno će doći i do zatvaranja nekih firmi. Jedino još ostaje da vlada smanji doprinose u realnom sektoru hitno i da se otvori prostor poslodavcima da povećaju plaće.
Početkom aprila održana je tematska sjednica Parlamenta Federacije na kojoj su poslodavci tražili da vlada u roku od 2 mjeseca pripremi prijedloge izmjena nekoliko zakona, rastereti privredu i smanji doprinose kako bi se radnicima mogle povećati plate. Međutim, od tada do danas vlast nije ništa uradila na tom planu, iako je statistika odlaska radne snage iz Bosne i Hercegovine neumoljiva. Predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Adnan Smailbegović.
Mi smo prije nekih 15 dana, pošto je probijen taj rok, već značajno zaista zamolili vladu, obradi te zakone da ih vrati i da ide na usvajanje, bar dio toga, naravno, svjesni smo da ne može sve skupa. Međutim, evo, nažalost, nemamo ni do danas nekih konkretnih stvari. Ja se bojim da ćemo sad već ući u sezonu godišnjih odmora, ali mislim da još uvijek ukoliko se napravi parlament u neki naredni mjesec dana ili mjesec i pol dana, još uvijek to nije kasno.
Sejfudin Čengić, generalni direktor autoprevozničke kompanije Centro Trans Eurolines, kaže da poslodavce vrijeđa ovako indolentan odnos vlasti spram činjenice da iz Bosne i Hercegovine masovno odlazi radna snaga, podsjećajući da Bosna i Hercegovina ima najveći administrativni aparat u Europi i da njegovo funkcionisanje za par godina neće imati ko da plaća.
Ono što je najapsurdnije jeste činjenica da sa bilo kim kada razgovarate, od poslanika, od vlasti, od ministara i premijera, bilo kog nivoa vlasti, svi nam daju za pravo. Ali, nažalost, realizacija naših zahtjeva je toliko spora da ubija želju da se dalje bavite ovim aktivnostima, jer ispada da niko neće odgovarati zbog toga što u ovom momentu nemamo radnika. A stalno govorimo da trebamo imati rast proizvodnje, odnosno bruto društvenog proizvoda. Ne možete to uraditi bez kvalitetne radne snage, obučene, dobro plaćene i na kraju krajeva dobrih poslodavaca koji imaju programe.
No oni koji odlaze upozoravaju da su vladajuće strukture već zakasnile, jer odlaze i oni koji imaju i dobre poslove i solidne plaće. Nikola Petrović za koji dan seli u Austriju, jer želi svoj život graditi u nekom sretnijem društvu.
Ne odlaze samo ljudi što imaju malu platu ili neku solidnu platu da bi živjeli ovdje, nego vjerovatno zbog sistema koji je uslovno rečeno ili vjerovatno jest bolji u nekoj zapadnoj zemlji ili recimo u Americi, zbog toga što žele da svojim porodicama i svojoj djeci obezbijedi da imaju normalno školovanje, odnosno da imaju recimo između ostalog i dobar zdravstveni sistem, pa da ne moraju da čekaju na neke osnovne preglede i po nekoliko mjeseci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema podacima Autonomnog ženskog centra, od januara do maja ove godine u Srbiji je podnijeto 5000 prijava za porodično nasilje. U fokusu ovih podataka je nasilje nad ženama, ali su žrtve porodičnog nasilja često i djeca. Ako nisu direktne žrtve, oni su svjedoci tragedija koje na njih ostavljaju traume. Slušamo više u prilogu Branke Mihajlović.
14. jul 2019. Masakr u Knjaževcu, teda ubio unuka i zeta, ranio drugog unuka i snaju. 12. jul u centru Pančeva ženu nožem ubio bivši muž. 9. jul u beogradskoj opštini Zvezdara sin ubio majku. 28. jun u blizini Bačkog Petrovog sela muž ubio ženu pa sebe. 7. april u Silbašu kod Bačke Palanke stric ubio bratanca. To su samo neke od informacija u medijskim crnim hronikama o porodičnim nasiljima koja su okončana ubistvima. Nasilju su često svedoci ili žrtve i deca. Škole su zato obavezne da reaguju kada se sazna ili sumnja da postoji nasilje nad decom, bilo u porodici, dakle izvan škole, bilo u školi kao vršnjačko nasilje ili nasilje odraslih nad učenicima, kaže Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Takve obaveze su propisane u posebnom protokolu o zaštiti dece od nasilja. Kome se deca obraćaju ako su žrtve ili svedoci nasilja? Uče li ih to u školi?
Nažalost, ne na sistematičan način i ne u predmetima koji su redovni i obavezni, dakle koje pohađaju sva deca, nego najviše u izbornim predmetima kakvo je građansko vaspitanje, ali koje ne pohađaju sva deca.
Marcela Eskenazi Milutinović je školski pedagog i predavala je godinama građansko vaspitanje u poljoprivredno-hemijskoj školi dr. Đorđe Radić u Kraljevu. Kaže da je o prevenciji porodičnog i drugog nasilja predavala i razgovarala sa učenicima u okviru programa građanskog vaspitanja u prvom razredu srednje škole, ali i da u okviru programa u drugom razredu nastavnik, ako to smatra za shodno, može da uvrsti tu temu.
Dešavalo se da kada se govori o porodičnom nasilju, da određeni učenici jel, onako vrlo emotivno reaguju. Čak mi se jednom dogodilo da je jedna devojčica napustila učionicu, pa bi posle časa se vratila i rekla mi sa kojim problemima se suočava. Onda sam uradila korake u skladu sa protokolom u odgovoru na nasilje, dakle kontaktirala sam centar za socijalni rad, a centar je preduzimao posle odgovarajuće korake. Posle se radilo i sa roditeljima, jer sad koliko se to može raditi i koliko ima efekta u radu sa roditeljima škola, tu ne mogu reći da ima neke rezultate.
Milja Krivokuća iz Ministarstva prosvete i nauke objašnjava da škole same prave planove kako će organizovati edukaciju radi prevencije nasilja.
Ministarstvo održava škole i ustanove, ohrabruje ih da organizuju tribine, radionice, predavanja i postoji nešto što se zove autonomija ustanove. To znači da svaka ustanova bira način na koji će da vrši te preventivne aktivnosti.
Uloga obrazovnih institucija u prevenciji nasilja je, kaže Tanja Ignjatović, potpuno neadekvatna.
Jako je malo informacije koje mogu da dobiju deca i da ga prepoznaju i da znaju tačno kome treba da ga prijave i koji su oblici zaštite, ali bojim se da je nedovoljna i obuka za nastavnike, stručne saradnike, timove koji se bave nasiljem da bi deca zaštitila.
Srbiju, kao i druge države, obavezuju međunarodne konvencije i preporuke Saveta Evrope i Ujedinjenih nacija koje su prepoznale savremeni problem naraslog nasilja kojima su pre svega izložena deca i žene.
Dakle, Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama ima član koji obavezuje državu da unese u obrazovni sistem obuku o rodno zasnovanom nasilju i nasilju u porodici.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zaštitnik građana Zoran Pašalić predložio je da se u Srbiji pokrene online platforma koja bi bilježila napade i pritiske na novinare. Predstavnici Nezavisnog udruženja novinara Srbije taj prijedlog ipak dočekuju sa oprezom. Slušamo Nevenu Bogdanović.
Internet platforma koja beleži napade i pritiske na novinare prvi je korak da se takvo ponašanje sankcioniše, a nakon toga na scenu stupa zaštitnik građana, kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Pašalić, obrazlažući predlog koji je, kako je rekao, dostavio svim medijima i novinarskim udruženjima.
Kada se sve to odradi, kada se to bude na jedinstvenoj platformi objavljivo, tad se tek pojavljuje zaštitnik građana kao neko ko na tome insistira da se u skladu sa zakonom ili na način na koji je to adekvatno, prvenstveno apsolutnom medijskom otvorenošću, ukaže na ne samo pojedinačne, nego i na sistemske pritiske.
U Nezavisnom udruženju novinara Srbije upozoravaju da su u predlogu ombudsmana ipak mnoge stvari ostale nedorečene. Predstavnica NUNS-a Tamara Filipović kaže za naš program da je nepoznanica kome je sve ombudsman poslao predlog sporazuma, a nije jasno ni ko bi sve i kako prikupljao podatke o pritiscima i napadima na novinare.
Zato nas i brine da je ovo formiranje još jedne neke radne grupe koja će nešto da radi, a zapravo na terenu neće poboljšati situacija za novinare. Što se tiče, kažem, ove radne grupe i ove platforme, ona može biti dobra ideja, ali mislim, ako bi smo i pristupili toj platformi, mislim da bi ombudsman tu trebalo da bude samo neko telo koje bi vršilo dodatan pritisak na državu da se ti slučajevi na neki način reši.
Zaštitnik građana je samo posrednik i davalac dobrih usluga, a partnere određuju predstavnici medijskih udruženja, kaže Pašalić odgovarajući na pitanje ko su to partneri koji bi, kako se navodi u platformi, trebalo da rade na evidentiranju pritisaka i napada na novinare.
Ovo što se sad evidentira, uglavnom se evidentira iz više izvora i tu ima mnogo velikih neslaganja po broju onoga što možemo smatrati ne samo napadom na novinare, nego i pritiscima.
Prema mišljenju Tamare Filipović, jedna od primedbi koje NUNS upućuje ombudsmanu je da se do sada nije dovoljno uključivao u zaštitu novinara u Srbiji, a da su njegove reakcije često izostajale, pogotovo kada su predstavnici vlasti upućivali pretnje i verbalno napadali novinare.
Malo smo razočarani činjenicom da je zaštitnik građana zapravo zainteresovao za ovu temu tek nakon što je video da je to jedna od preporuka fact-finding misije koja je posjetila Srbiju na naš zahtev u januaru 2018. godine. Oni su u tom prilikom rekli da bi ombudsman trebalo malo više da se uključi u pitanje bezbednosti novinara. I tek nakon te preporuke je ombudsman prepoznao to kao svoje polje delovanja, ali opet kažem deklarativno, zato što ništa nismo videli od tih nekih njegovih reakcija.
A na primedbe da njegove reakcije često izostaju, Pašalić odgovara, najlakše je izdati saopštenje kojim se nešto osuđuje.
Ono što zaštitnik građana svaki put može, to je da se pojavi saopštenjem i da osudi određeni napad, bilo s čije strane on došao. Ono na čemu ja insistiram, to je nije nas na pukom saopštenju, nego na efektu svega toga. Mislim da je ova platforma će imati daleko veći efekat, jer će biti sistematična.
U Udruženju novinara Srbije kažu da će se ombudsmanovom predlogu izjasniti kada izvanično stigne na njihovu adresu. Ipak, predsjednik UNS-a Vladimir Radomirović ističe da država do sada nije radila dovoljno da zaštiti novinare.
Uzrok svih napada i pretnji novinarima jeste činjenica da je Srbija ostala bez jakih medija koji mogu da zaštite svoje novinare i da zaštite javni interes i da se suprotstave svim vrstama pritisaka i pretnji, bilo da su to pretnje koje dolaze od političara ili od nekih ekonomskih financijskih moćnika.
Platforma koja beleži napade i pritiske na novinare u Srbiji ne bi bila novina na našem medijskom prostoru. NUNS baza beleži te slučajeve od 2008. godine, a iz tog udruženja napominju da je metodologija koju koriste usklađena sa međunarodnim principima. Ističu da do sada, tokom 2019. godine, je zabeleženo 76 slučajeva pritisaka i napada na novinare, uz upozorenje da taj broj svakodnevno raste. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Redateljica Dana Budisavljević je igrana dokumentarnim filmom Dnevnik Dijane Budisavljević o spašavanju srpske djece iz ustaških logora na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu pokupila sve najvažnije nagrade, a nakon prikazivanja pozdravljena je sa 6-minutnim ovacijama 4000 okupljenih u Pulskoj areni. Donosimo intervju sa Danom Budisavljević sa kojom je razgovarao Enis Zebić.
Ovo je na neki način mali film, snimanje u crno-bijeloj tehnici, nema masovnih scena, iako se bavi jednom velikom historijskom dramom, vi niste išli u spektakl. Kako to da ste se odlučili upravo za ovakav film?
Da, radi se zapravo o jako velikoj temi, jako velikoj neispričanoj priči, koja je zapravo ima epske dimenzije. Znači, ako je neko spasio 10.000 djece, vaš budžet da rekonstruirate logore, da rekonstruirate vlakove sa izgladnjelom djecom, da rekonstruirate Zagreb tog vremena, to su jednostavno budžeti koji su u regiji potpuno nemogući. Pa čak mislim da bi trebao i veći budžet od generala, a znamo da je general najskuplji hrvatski film ikada. To nadilazi naše mogućnosti, ali i s druge strane, ja kad sam razmišljala o tome, ja ne bi mogla raditi takav igrani film u kojem ja ponovo na neki način rekonstruiram patnje djece, makar je to za snimanje, ali da ja moram sada okupiti 1000 izgladnjele djece da bi natrpala stočne vagone, ja to jednostavno ne bi mogla.
Međutim, istraživanje u filmskim arhivama dovelo vas je do nečega mnogo vrijednijeg.
Znala sam da smo u istraživanju našli nešto što je vrijednije od svih tih mogućih igranih rekonstrukcija, a to je zapravo taj jedan komadić arhive iz logora, o kojem zapravo piše i Dijana u svom dnevniku, jer ona spominje da taj dan kad su došli u Gradiško je tu bila i filmska ekipa koja je radila neki propagandni film. I zaista u arhivi Jugoslavenskoj kinoteci postoje kao nekakvi odbačeni dijelovi slikopisa ustaških i postoje ti kadrovi sa onemoćalom djecom. Znači, taj materijal je postojao, međutim, niko nije znao da je na njemu Dijana. A ja kako sam se bavila sa Dijanom i znala sam kako ona izgleda, ja sam shvatila da je to točno ona. Ona se vidi na 2 sekunde i radi točno to što i sama piše u dnevniku da radi i ta kamera je posnimila sve o čemu je ona pisala o strahotama Gradiški, što su sama djeca preživjeli, svjedoci pričali. To su jedno snimke od, mislim da niti 2 minute, ali to su stvari koje nikad nećete zaboraviti da ste ih vidjeli. I ja kad sam to našla, mislila sam, ok, ovo je srce filma. Meni zaista ne treba nijedna igrana scena, mada je radi Spielberg, ne bi se mogla nositi zapravo sa istinom, sa tim da je taj trenutak zaista zabilježen na filmu.
Film se dopao ne samo stručnom i novinarskom žiriju na Pulskom festivalu, je i odnio glavne nagrade, nego i publici u areni. Kako ste se vi tada osjećali?
4000 ljudi u areni koji to sa takvom koncentracijom i posvećenošću gledaju taj film. I rekli smo im poslije Puležani da takva tišina, da se ne sjećaju kad je to bilo u areni, a zatim takav prolom emocija i pljeska kad je krenula ta odjena špica, kad je ekipa krenula prema pozornici, do te mjere da kad se pročitalo ime povjesničara koji je radio na filmu, da je to bila ovacija. I poslije smo se žalili kao to nema nikad, da je povjesničar jedan dobio takve ovacije na filmskom festivalu, što samo pokazuje koliko je ljudima, ja mislim, dosta tih revizionističkih podmetanja s jedne strane, stalno puhanja u iste neke frule sa druge strane. Mislim da su ljudi, osim što su jako emotivno doživjeli ovaj film, prije svega to doživjeli kao neko oslobođenje od stalne manipulacije. I ono što mi je jako bitno, mislim da su ga doživjeli kao neku nadu, da nismo svi grozni, da ipak u tim najgorim vremenima je bilo sjajnih ljudi.
Sa redateljicom Danom Budisavljević za Radio Slobodna Evropa u Zagrebu razgovarao Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Hrvatski vojnik ubijen u Afganistanu, talibani preuzeli odgovornost. Iz Koksare u Lukavcu izvučen 21 milion konvertibilnih maraka. Mueller izjavio da njegov izvještaj nije oslobodio Trumpa. Boris Johnson zvanično postao premijer Velike Britanije. Facebook kažnjen sa 5 milijardi dolara zbog kršenja privatnosti. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahre Olšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.